Radio Okapi.
Abari Zetou, Adolphine Goy.
Okapi.
Amujambo wasikilizaji wapendwa, popote mnajiunga na radio yenu, Radio Okapi, fuateni vichwa vya habari tunawaletea. Watu saba wamefariki na wengine kutatizwa katika mashambulizi ya watu waliomiliki silaha jana usiku huko mtaani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Hali ya usalama ni nzuri katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na yale ya Mashariki kwa muda ya wiki mbili. Yale ni masemi yake Luteni Kanali Felix Bas, mtetezi wa askari jeshi la MONUSCO, leo siku ya tatu. Maofisa ya pata 75 askari jeshi na askari polisi wamemaliza muda wa miaka 3 katika jela ya Kinshasa bila masambo. Wamekusudia kushtaki taifa. Habari kamili. Watu saba wamefariki, watatu wameumizwa na wanawake wanne walitekwa nyara usiku ya jana katika tarafa ya Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Watu waliomiliki silaha walishambulia motogari moja ya shirika la nchi ndani ya pori ya Echibe pa kilomita 18 kusini ya mji Baraka, njiani toka Malinde huenda Fizi Centre. Kiongozi wa mtaa wa Fizi amehakikisha habari yenyewe. Wakaaji kuishi vijiji kandokando tayari wamekwisha kukimbia. Taarifa ya mwenzetu Fisto Ngoma.
Gari lililoshambuliwa lilitokea Uvira na kuelekea Minembwe katika nyanza juu, mkiwa watu 14. Wanamgambo wenye kushikilia silaha waliwashika mateka na kupiga masasi gari hiyo. Duru kutoka kwa waathirika yasema ya kwamba watu wawili uwawa na masasi ndani ya gari na wengine tano kuwawa porini, mkiwemo binti mmoja. Duru hiyo hiyo iliongeza kusema ya kwamba wanamgambo hao inawezekana ni wakundi la wamaimai wakichangana na yale ya wa FDLR na wa FNL. Shirika la raia ilisema ya kwamba miili saba ya wenye kuwawa katika mashambulio hayo zilipelekwa mjini Uvira. Wane waliojeruhiwa wako katika matibabu hospitalini hapo Baraka na Fili Centre, na watu watatu walitoka bila matatizo na tayari wamekwisha fika hapa Uvira. Tuwakumbusha kwamba mwingine dereva wa pikipiki alipigwa masasi pamoja na askari jeshi pia na polisi mmoja wakati walikuwa wanajielekeza upande wa Fili Centre. Mkuu wa tarafa hapo Fili alisema ya kwamba jeshi la FARDC iliweza kuwasukuma nyuma na kuwaua wawili kati ya wanamgambo hao. Kamanda wa jeshi la FARDC tarafani Fili hakupatikana kwenye simu. Nikiripoti toka Uvira, mimi Fistongo Mama Yabala kwa Nyaba Radio Kapi.
Shirika la raia la huko mtaa wa Lubero, jimboni Kivu ya Kaskazini, waliandikia liwali wa jimbo barua wakimuomba amsimamishe kazini, pia amfikishe mbele ya sheria kiongozi ya ofisi ya Biambwe, sababu bwana ule haheshimu haki za binadamu. Biambwe ni kijiji umbali ya kilomita 62 magharibi mwa Butembo. Maelezo nawe Etienne Muindo.
Miongoni mwa makosa anayostakiwa chifu wa posta ya Biambwe, shirika la raia inataja kufunga watu wasio na hatia lolote, kulipisha maamang, kufanya uwindaji haramu hasa ule wa kima na tembo, akisaidiwa na walinzi wake watatu, wote wakiwa askari jeshi. Chifu wa posta anastakiwa pia kukata miti bila ruhusa, hasa zile maikaliptus inayopandwa kando ya barabara Biambwe Njia Panda, na mazao ya kazi hizo zote haramu inauzwa sokoni Butembo. Shirika la raia inalomba liwali wa jimbo amsimamishe kazini chifu wa posta ya Biambwe na mufikishe mbele ya mahakama. Shirika la raia inanena pia kwamba tangu imeanza toa malalamiko yake, watetezi wa haki za binadamu pamoja na presidenti wa feke kijijini Biambwe wamepata vitisho vya kufungwa toka kwa chifu wa posta, hata wameamua kukimbia kijiji chao. Mtawala makamu wa mtaa wa Lubero anayehusika na utawalo anajibu ya kwamba hajui lolote, japo hivi anaahidia ya kwamba atafanya haraka iwezekanavyo uchunguzi mbele ya kukamata azimio lolote. Butembo, Etienne Mwindo, Radio Okapi.
Hali ya usalama ni mzuri katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na yale ya Mashariki kwa muda ya wiki mbili. Alihakikisha Luteni Kanali Felix Bas, mtetezi ya askari jeshi la MONUSCO, leo siku ya tatu wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa hapa mjini Kinshasa. Aliongeza kusema ya kwamba hata kama jimboni Kivu ya Kaskazini kunaweza onekana hali fulani ya usalama mdogo, wanafuatilia kila kitu. Huko jimbo la Mashariki, kazi za pamoja jeshi la taifa na lile la MONUSCO ambazo zilianzishwa na MONUSCO zimekomeshwa vizuri, hata wakaji walishangilia. Tumusikilize bwana Felix Bas mbele ya microphone ya Tania Mulenda. Kazi za wahuni wa utu wa Nyarwanda wa FDLR zinapunguka sana na hakuna kazi ya mkusanyiko wa wapiganaji hao iliyoripotiwa jumajana. Jimboni mashariki, hali ya usalama ni yenye ustawi na yenye kuchunguzwa bila shaka wakati wa juma iliyopita. Tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka tunao, operesheni ya pamoja yenye kuitwa kumizwa kwa mbwa inaoandaliwa na majeshi za MONUSCO na wa FRDC. Tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka tunao, katika maeneo za Dungu, Banganzi, Zanganyime na Kitivungu ilifurahisha wananchi raia mwisho wake. Lakini katika jimbo la Kivu ya Kusini, usalama mdogo imetambulikana sehemu ya njia toka Kamituga Mwenga, Walungu Kale na yale huenda Bunyakiri. Maofisa ya pata 75 askari jeshi na askari polisi wamemaliza muda wa miaka 3 katika jela ya Kinshasa bila masambo. Wamekusudia kushtaki jamhuri, habari ilijulikana leo siku ya 3 kwenye korti ya masambo ya Gombe. Leo njoo ya mara kwanza wameshtaki taifa ajili ya kusitoheshimia haki na pia utawala wake mbele ya watu waliofungwa na hali isiyo halali. Taarifa imeandikwa na Askenzi Biatayoro, imesomwa studioni na Janete Bisimwa.
Kufikishwa huko mbele ya vituo vya sheria kulifanyika na mwakili wa wafungwa tangu zaidi ya juma moja sasa. Mbele ya tribunali kuu ya Gombe, mwakili Kabengele alifasiria sababu kamili za kushutumu jamhuri mbele ya vituo vya sheria. Kwa mujibu wake, wafungwa wanapatikana katika gereza bila kufahamu hakika makosa yao. Mwakili Kabengele:
kati yao kuna wanajeshi wa vikosi mbalimbali waliofungwa nafasi nyingi, wote wakiwa wazaliwa wa jimbo la Equateur. Shabaha yetu ni kukomesha kufungwa nyume ya sheria kwa wateja wangu.
Zaidi ya miaka 3 katika gereza, wanamemba wa jamaa za wafungwa wanasumbuka kweli. Mwanafunzi mmoja wa masomo makuu aliyefika kuhudhuria kesi hiyo alionyesha mateso anao tangu kufungwa kwa babaye.
Mimi ni mwanafunzi, ni kugumu kulipa fedha za masomo na kutokana na sababu ya usalama tunasambazwa.
Kesi ya leo siku ya 3 ni moja wapo wa matumaini kwa jamaa za wafungwa sababu tribunali ilikubali swala hilo. Kesi ya kufungwa hata itaendeshwa tarehe 26 mwezi wa 10 ijao na itakusudiwa kusambishwa binafsi kwa wafungwa hao wala kushuka katika gereza kuu ya Makala CPRK ya muji wa Kinshasa.
Shirika la kimataifa PNUD la huko jimbo la Kivu ya Kaskazini imempatia chuo kikuu cha Goma chumba cha utafiti ya hesabu na uchunguzi ushuda ya uchumi. Mradi kulingana na msaada wake ajili ya kutayarisha kazi za maendeleo na yale ya kujenga mambo kuelekea uchumi na kijamii katika makabila na majimbo. Chumba hicho kitaleta mwangaza kwa viongozi vya kienyezi ili wafahamu nini ambayo yanaweza kusaidia kiuchumi kumakwao. Maelezo mengi na mtaalamu wa kiuchumi jimboni la mashariki la PNUD, bwana Dominique Musenga Kabia, yupo mbele ya mikrofoni ya Gabriele Waminya.
Kazi muhimu ya iyo labo ni kukusanya taarifa zote zenye kuelekea mada za uchumi na kiraia kabla ya kuyatia kwa matumizi ndani ya vyombo mbalimbali tulivyotia huko kwa university. Tokea hizo taarifa, wataalamu na wanafunzi wataanza kuyachambua na vyote vitatangazwa kama vile taarifa za nyakati, yani données de conjoncture, zitakazotumiwa na viongozi kuhusu mada za kiuchumi jimboni. Kwa mfano, tutaweza kujua vitu mbalimbali kama vile bei ya chakula, malipo za nyumba au loyer, carburant na kadhalika. Hiyo itatujulisha mwenendo ya madha haya hapa Goma au ndani ya vituo vingine jimboni.
Ulimwengu mzima ulisherekea leo sikukuu ya makao ya muhimu kwa mwaka huu, miuji na mabadiliko ya hewa. Kwa kumbukumbu hiyo, hapa mjini Kinshasa, waziri ahusika na majengo katika miji pia na makao alizungumzia kuhusu namna ya kuzuia miji mbele ya ajali. Alipozungumzia kuhusu utawalio wa udongo, mtaalamu wa mambo ya pori kwenye ONU bwana Jean-Pierre Conde alikazia jambo kuhusu ukingo ya pori kwa kuzuia miporomoko na maji kuvimba. Jean-Pierre Conde yupo mbele ya mikrofoni ya Michel Kifindangoe.
Tunakosewa na vitu vingi kuhusu swala hilo linaloelekea uongozi wa serikali. Ndio maana tuna mipaka tunayotayarisha, sababu kufuatana na hayo mpango wa kujenga mazingira na ule wa maendeleo unaturuhusu kujiandaa katika matayarisho. Kwa ulizo kuhusu maeneo zilizotayarishwa kwa kupanda miti na yanayojengwa bila ruhusa, tunaweza sema kama inafaa kutumika katika usiasa unaoshughulika na swala kuhusu udongo, mazingira, mlimo na hata kuhusu mali ya udongo. Ni kusema mashirika yote yanayotumika katika mpango wa ujenzi wa mji ni kutayarisha mji mipya, maeneo yanayokingwa, maeneo ambamo wanaweza jenga viwanda na maeneo ya makao. Ni haya uongozi kuhusu makao, ujenzi wa mji na kuhusu mazingira, uwezo wa kujua kukamata mpango na kutayarisha.
Mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha la Kiswahili. Asante kwa usikilivu wenu. Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.